Interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
De la Radio Vocea Speranței vă salutăm noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Discutăm despre istoria patriarhului Avram, ajuns acum în Gerar.
Continuăm discuția noastră din Cartea Genezei, capitolul 20. Abimelec îl chemase pe Avram și a încercat să afle de la el de ce anume s-a purtat astfel cu el. De ce l-a mințit că soția de fapt îi este soră? Abimelec i-a zis lui Avram, ce ai văzut de ai făcut lucrul acesta? Care este esența acestui verb, acestei acțiuni de a vedea, care, iată, ne determină să facem anumite acțiuni?
Asta e problema, că Avram n-a văzut nimic, el doar auzise. Și pe seama evaluării altora, el acum a venit și s-a comportat și nu a avut propria lui experiență și nu a încercat ca mai întâi să aibă o relație cu oamenii aceștia și să tragă concluzii personale. Aici este una din marile greșeli ale noastre, ale oamenilor. Îi evaluăm pe alții, mai ales pe necunoscuți, îi evaluăm după ce ne-a spus nouă unul și altul și după ce am aflat noi din ziare sau din reviste. Am asistat în viața mea la multe situații neplăcute și nefericite când anumiți oameni erau etichetați, erau persecutați, pedepsiți, acuzați de alții cu care n-au avut niciodată o relație directă sau vreo experiență comună, dar aceștia aveau față de ei o atitudine dușmănoasă sau o atitudine prietenească, se întâmplă și într-un sens și într-altul, bazați doar pe ce auziseră, pe ce se informaseră. Numai că Scriptura spune altceva, că nu e bine să evaluezi pe cineva decât după ce ai o experiență personală cu el. Nu trebuie să te comporți, mai ales între tineri se întâmplă lucrul acesta. Zvonul acesta care conține evaluării de ale colegilor sau prietenilor, sunt foarte sensibile aceste zvonuri la generația tânără și îi vezi că se atașează de o gașcă sau de alta, nu pe baza unei experiențe. Mulți trăiesc cu amărăciune experiența și relația aceea după ce au și văzut. Există în Antia Împărați un paragraf foarte interesant. E vorba de vizita împărătesei din Seba. Și spune că femeia aceasta a auzit despre Solomon lucruri fantastice, o evaluare cum nu se poate mai frumoasă. Și așa de multe a auzit încât a spus, trebuie să am și o părere personală despre împăratul acesta al Israelului, despre Solomon. Trebuie să mă duc să-l văd. Eu nu mă mulțumesc doar cu ce spun negustorii, cu ce am aflat de pe la slujitorii mei. Nu. Mă duc întâi și a venit, a stat de vorbă cu el, mi-a pus întrebări, toate întrebările de suflet pe care ea le avea. Răspunsurile au fost satisfăcătoare, surprinzătoare, dar femeia aceasta, după cum ne spunea Antia Împărați 10, n-a tras încă nicio concluzie, doar din auzite. Textul spune că ea a început să vadă, a început să se uite, să se uite la slujitori, să se uite la casele lor, să se uite la ce mâncau, la ce beau, cum erau îmbrăcați, cum se purtau unii cu alții, cum își făceau slujba. Și abia după ce a văzut și a urmărit personal, atât pe Solomon cât și pe slujitorii lui, abia după aceea își permite să tragă o concluzie și să facă o evaluare. Și atunci spune, ce am auzit nu este nici jumătate din ce am văzut. Acum știu într-adevăr că ai un Dumnezeu extraordinar. Am văzut cum te porți. Avram n-a făcut asta. Dacă ar fi făcut asta, ar fi văzut că oamenii din Gerar nu sunt chiar așa de păgnizați, chiar așa de imoral și chiar așa de sălbăticiți cum și i-a imaginat el, auzind cine știe ce grupuri de beduini prin deșertul de miază zi pe unde fusese el înainte de a ajunge în Gerar.
Versetul 11 din Cartea Genezei, capitolul 20, este o oază de uimire. Avram răspunde: îmi ziceam că fără îndoială nu-i nicio frică de Dumnezeu în țara aceasta și că o să mă omoare din pricina nevestei mele. Acum, Avram, în dialogul lui pe care îl are cu el, are impresia că este singurul și cel mai bun om din acest univers și toți ceilalți din jurul lui sunt păcătoși.
El este sincer, într-adevăr. Și acum, în sfârșit, se hotărăște să spună adevărul, exact ce simțea. De fapt, și Mata a spus ce simțea. Și vrând să fie sincer și să spună adevărul, jignește. Pentru că oricum nu e plăcut așa să-i spui unui om direct în față ce părere aveai tu despre el. Nu văd nicio cerere de iertare aici. Nici o scuză. Și eu spun așa direct lui Abimelec: uite, împărate, credeam că ești un ticălos. Și asta înseamnă ce spune el. Păi uite, asta a fost părerea mea despre tine. Și încă nu mi-am schimbat-o foarte tare. Sigur, ești acum mielușel blând că a intervenit Dumnezeu. Și ți-e frică de el. Abraham, în atitudinea lui aici, mi se pare extrem de dur și cred că întreaga lui atenție era îndreptată spre relației lui cu soția lui. Pentru că începe și el să-și dea seama ce gafă uluitoare era gata să facă vis-a-vis de făgăduința pe care o primise că peste un an avea să țină în brațe fiul făgăduinței. Realizează cum era pe punctul să zădărnicească pentru totdeauna planurile lui Dumnezeu, să zădărnicească el, să pună capăt acelei făgăduințe pe care o aștepta de peste 20 de ani. Și apoi să ne gândim cât de frumoasă să fie relația dintre un soț și o soție după o chestiune de genul ăsta. Nu? Câtă încredere să am în tine, soțule, dacă deja de două ori m-ai vândut. Deja de două ori m-ai trimis în altă parte. Ce să cred eu despre tine? Pe ce să se bazeze iubirea noastră absolută? Iubirea aceea pe care s-o dăm ca exemplu copilului nostru. Acum vreau să ne întreb sincer, chiar erau pregătiți soții aceștia să aibă fiu și să dea educație? Educație în care iubirea să fie valoarea supremă, iubirea aceea care vine din Dumnezeu?
Categoric la acest moment în niciun caz, din experiența pe care o lasă să se vadă ochilor noștri.
Atunci cine a întârziat făgăduința? Dumnezeu n-a vrut să le dea copii, le așteptau de peste 20 de ani. Dumnezeu n-a vrut să le dea fiul sau cine era cel ce împiedica împlinirea acestei făgăduințe? Dumnezeu sau ei?
Chiar ei.
Ei erau nepregătiți.
Chiar noi.
Am putea să aplicăm frumos concluzia aceasta, ar putea să o aplicăm la noi. Dumnezeu nu întârzie niciodată în făgăduințe sale, așa cum cred unii și alții. Noi suntem cei care o întârziem. Într-un fel, mă bucur că aceste întâmplări tragice, uneori chiar și comice, scot la lumină defecte ascunse ale noastre, defecte care trebuie rezolvate, care trebuie reparate înainte de a ne nobila cu cea mai sacră dintre sarcinile pe care le poate primi un om. Abraham avea două sarcini. Urma să fie și părinte, dar era și profet al Domnului.
Versetul acesta, versetul 11 din Cartea Genezei, capitolul 20, în care Avram spune: îmi ziceam că fără îndoială nu-i nicio frică de Dumnezeu în țara aceasta și că o să mă omoare din pricina nevestei mele. Este unul în care ni se spune despre lipsa lui de politețe, de protocol. poate imprudența pe care o are în fața unui om puternic, dar în același timp este și un moment în care vedem că nu-și manifestă credința, pentru că până la urmă ce este credința? E adevărat că oamenii sunt răi, e adevărat că oamenii ar putea să-mi facă ceva, e adevărat că nu e frică de Dumnezeu în țara aceasta, e adevărat că nevasta mea e frumoasă, dar eu îl am pe Dumnezeu de partea mea și atunci eu voi merge de partea adevărului și nu mi se va întâmpla nimic, fiindcă El mă va proteja.
Da, este foarte adevărat și mai răzbate aici încă un mesaj. Niciodată să nu evaluezi la celălalt relația lui cu Dumnezeu. Îmi imaginam că voi nu vă temeți de Dumnezeu. De unde să știi tu treaba asta? Dar nu e asta problema ta. De multe ori noi îi catalogăm pe oameni și pe unii îi mântuim, pe alții băgăm în cer, pe alții nu, despre alții spunem că nu mai sunt șanse, pe alții îi vedem siguri în loja cerului. Nu este treaba noastră. Și mă gândesc că dacă până și Abraham a greșit, care avea în el spiritul viului Dumnezeu, dacă și el a greșit și a dat-o rău de tot în bară, cu atât mai mult noi. Este o mare încumetare să vorbești despre sfințenia celuilalt și să evaluezi tu relația lui cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu este o problemă absolut personală, individuală, este un spațiu privat al persoanei de lângă tine, un spațiu privat unde tu nu trebuie să te baci. Noi greșim când spunem ăsta este mai sfânt decât celălalt. A, și spunem, bine, dar după faptele lor îi veți cunoaște. Uite că în cazul nostru, după fapta lui Abraham, nu prea îl cunoști că el este fiul Domnului. Domnul spune lui Abimelec, nu te lega de el că este profet, dar fapta și ce se întâmplă aici nu prea arată deloc ca profet. Înțelepciunea ne interzice să evaluăm noi credincioșia și sfințenia celui de lângă noi, să stabilim noi ce relație are el cu Dumnezeu. Este o problemă absolut privată.
Revenind acum la ideea aceasta de greșeală a lui Avram, greșeala lui Avram nu este un motiv pentru ca noi să păcătuim. Dacă el a făcut-o, putem să o facem și noi, sau o scuză pentru aceasta. Ci ar putea să fie o încurajare dacă Dumnezeu l-a iubit pe el, care a greșit, și noi greșim. N-ar trebui să ne depărtăm de Dumnezeu, ci să avem curaj să ne apropiem de El, pentru că și pe noi poate să ne iubească.
Sigur că noi trebuie să studiem, să cercetăm tot ceea ce ne lasă Scriptura să cunoaștem, cu intenția și scopul prim și ultim de a vedea ce mesaj are Dumnezeu pentru noi. Foarte multe exemple din Biblie ne învață cum să facem. Dar tot așa de multe exemple din Biblie ne învață cum să nu facem. Aici este înțelepciunea. Aici noi trebuie să stabilim bine care este numărul fiarei și care este numărul Domnului. Deci ce poate fi un exemplu în favoarea caracterului divin și ce poate fi un exemplu de cum lucrează diavolul. Și un exemplu în care să vedem urmările neascultării față de Dumnezeu. Când ne apropiem de Biblie, avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească, să înțelegem care este mesajul real dintr-un pasaj biblic. Așa și în cazul de față și în toate celelalte cazuri. Fără Dumnezeu, sigur, noi nu putem trage decât concluzii greșite din ceea ce întâlnim scris chiar și pe paginile Sfintei Scripturii.
cartea Genezei, de la capitolul 20, aflăm că Avram a ajuns în Gerar. Uită adevărul care privește relația dintre el și sora lui, adevăr care spune că ei doi sunt soț și soție, și spune în fața lui Abimelec, împăratul Gerarului, că ea este sora lui. În felul acesta, Abimelec, dorind ca ea să facă parte dintre cele care să-l însoțească la palat. Avram îi spune lui Abimelec, în momentul în care acesta descoperă că, de fapt, cei doi sunt căsătoriți, îmi ziceam că fără îndoială nu este nicio frică de Dumnezeu în țara aceasta și că au să mă omoare din pricina nevestei mele. Iar apoi, ca o scuză, adaugă în versetul 12. De altfel, este adevărat că este sora mea, fiica tatălui meu, numai că nu-i fiica mamei mele și a ajuns să-mi fie nevastă. De multe ori, ni se pare că o minciună doar pe jumătate, pentru că are și un mic adevăr în ea, poate să fie scuzată. Este chiar adevăr.
Da, este un adevăr ciuntit. Să ne amintim că Anania și Safira au murit pentru că au spus un adevăr ciuntit. Într-adevăr, suma aceea de bani era din prețul moșioarei, dar nu era toată suma, o parte o priseră și ei. Deci, când spui ceva despre ceva, trebuie să spui în sensul în care se așteaptă cel care a întrebat. Când Abimelec sau slujitorii lui au venit acolo și au întrebat pe Avram cine este fata aceasta, femeia aceasta, Avram știa foarte clar cu ce intenții au venit să întrebe oamenii aceia. Și Avram știa că ei întreabă despre Sara în sensul de a o lua ca soție a regelui. El trebuia să dea răspunsul în contextul întrebării. Însă el a ocolit și a ascuns sensul acela și a dat un răspuns care aparent era adevărat pentru o altă întrebare. Nu era răspunsul la întrebarea acelor oameni și a lui Abimelec. E și noi. Nu trebuie să ascundem răspunsul la întrebare dând un alt răspuns care poate fi adevărat pentru o altă întrebare. Dacă, de exemplu, era întrebat, există vreo relație de rudenie între tine și femeia aceasta? El ar fi putut să spună atunci, da, avem același tată, dar avem aceleași mamă. Deci mi-e soră vitregă. Însă cei care au venit să întrebe de ea n-au pus o astfel de întrebare. Întrebat cine este ea față de tine ca bărbat. Și răspunsul corect era, este soția mea. Și asta el a mascat. Și noi de foarte multe ori credem că suntem isteți și căutăm să, de frică, din N motive, ascundem răspunsurile adevărate înșelând cu răspunsuri false. Era un adevăr ciuntit. Mi-amintesc că nu stă toată la un caz. Un credincios adventist era în compania unora care se considerau fără religie și le-au întrebat. Și au zis, cu siguranță, tu nu ești ortodox, tu nu faci parte din biserica dominantă. Și le-a spus, nu, atunci ce ești, dar ce religie ai? Păi sunt liber cugetător. Oamenii aceștia care probabil că nu știau prea bine ce înseamnă liber cugetător, s-au gândit că o fi vreo religie și asta. Dar mai târziu au sesizat că el nu mănâncă ce mâncau ei, că vrea ca sâmbătă să nu se ducă la servici. Și a spus, auzi, tu ne-ai spus nouă că ești, nu știu ce religie ai zis tu, dar tu ești adventist după cum par, după cum încerci să trăiești. Și mă rog, a recunoscut până la urmă. Și știu că ei l-au mustrat. Și de ce nu le-ai spus la început că ești adventist? Că putem să-ți rezolvăm mult mai ușor problema asta cu sâmbăta, nu? Că noi îi cunoaștem pe adventiști și... Ce ne-ai spus că ești liber cugetător? Păi da, știi că, uite, un adventist este un liber cugetător, că el ține la libertatea de conștiință. În fine, oamenii n-au înghițit chestiunile astea. Clar, ei au întrebat foarte clar, ce religie ai? Liber cugetător e un răspuns care maschează și ascunde. Trebuie să fim corect și cinstit. Dacă Abraham ar fi fost corect și cinstit, el ar fi trecut fără stres și mult mai ușor și ar fi dat o lecție spirituală puternică a celor oameni. A pierdut ocazia.
În original, nu știu cum sună versetul 12, dar adevărul este că ultima parte pentru ochiul nostru, datorită traducerii, este ceva. Este adevărat că este sora mea, fiica tatălui meu, numai că nu-i fiica mamei mele și a ajuns să-mi fie nevastă. A ajuns să-mi fie nevastă. S-a întâmplat, dintr-o dată, lucru care nici nu mă obligă față de ea. Ca și când nu și-ar fi dorit, totul s-a întâmplat dintr-o dată.
Da, mi-amintesc din istorie, Filon și Clement Alexandrinul interpretează capitolul acesta în mod alegoric și ei spun că, de fapt, aici Sara reprezintă virtutea și se înrudește cu gena masculină a omului, nu cu cea feminină. Și ea, de fapt, nu este vorba de soția lui Abraham, ci este vorba de o alegorie. Nu este vorba de nicio alegorie, aici este vorba în mod concret de Abraham și de soția lui Sara.
Abraham continuă la versetul 13 din capitolul 20 al cărții Geneza. Când m-a scos Dumnezeu din casa tatălui meu, am zis Sarei, iată hatârul pe care ai să mi-l faci. În toate locurile unde vom merge, spune despre mine că sunt fratele tău. Nici nu-i cere părerea, nici nu spune adevărul, ci îi impune lucrul acesta.
A, se obișnuia în vremea aceea, dar este totuși o înțelegere între ei. Abraham nu pare să o oblige, este o sugestie. Acum, sigur, Sara îl iubea pe Abraham și n-ar fi vrut să pățească ceva din pricina ei. Într-adevăr, frumusețea aceea de care se bucurase într-un timp, uite că acum devenea o povară și greu de suportat. Însă nu frumusețea este de vină, ci neîncrederea lor în Dumnezeu sau gândirea omenească, gândirea nespirituală. Și știm bine că acesta n-a fost primul caz când ei folosesc această deturnare a adevărului pur, nu? S-a mai întâmplat odată și în Egipt. Totuși, Domnul Hristos a venit mai târziu și a zis un lucru care a lămurit poziția corectă în astfel de situații. Da, al vostru să fie da, nu al vostru să fie nu. Și aici nu mai încap explicațiile și comentariile. Este sora ta? Da. Este soția ta? Da. În clipa când ei se căsătoriseră, ea nu mai era soră pentru el. Era soție. Ea pierduse statutul de soră față de Abraham. Pentru că statutul de soție înghițise celălalt statut.
Un ultim aspect în cadrul acestui pasaj. Iată hatârul pe care ai să mi-l faci. În toate locurile unde vom merge, spune despre mine că sunt fratele tău. Este subliniat lucrul acesta. Se aștepta să se întâmple și precizează în toate locurile.
N-a fost chiar nevoie ca în toate locurile să spună minciunica aceasta. Au fost numai două situații, când au mers în Egipt, deci înaintea lui Faraon, și acum la Gerar, înaintea lui Abimelec. Însă, ei au trăit această viață de minciună. Înțelegem acum de ce nu erau pregătiți să fie părinți? Și ani de zile Dumnezeu a așteptat ca ei să corijeze această situație din viața lor de familie. Să... N-ai curajul să spui oriunde și oricând despre femeia pe care o iubești, că este soția ta, despre soția ta, și tu să n-ai curajul să spui că el este soțul tău, încă nu ești pregătit să ai un cămin în care să vină moștenitori. Căminul în care vin moștenitorii trebuie să fie un cămin complet și dedicat. Ei nu știau ce sunt. Ba soră, ba frate, ba nevastă, ba soț. Deci nu puteau să fie un cămin întreg, cât ei încă nu îl recunoșteau că este un cămin întreg. Pe baza fricii și a spaimei, pe baza hatărurilor, nu dăinuiește un cămin. Nu poate să funcționeze un cămin, iar bărbatul acela și femeia aceea care formează un cămin nu sunt calificați să devină părinți. Abia când ei înțeleg că sunt cu adevărat soț și soție, atunci vine moștenitorul.
Cheers.
Vă invităm să fiți alături de noi săptămâna viitoare în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul. Acum vă salutăm de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.